លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក4ខ1ដល់ខ6ករណីមានរឿងទាស់នឹងមនុស្សគ្នាឯងត្រូវមានទោសដល់ខ្លួនទៅហើយចុះទំរាំមានរឿងទាស់ជាមួយព្រះដែលមានព្រះជន្មរស់តើមិនមានទោសធ្ងន់ជាងមានរឿងទាស់ជាមួយនឹងមនុស្សគ្នាឯងទេឬអីនរណាមានរឿងទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នគរនោះត្រូវទទួលការហិនវិនាគ្រួសារណាមានរឿងទាស់ជាមួយព្រះជាម្ចាស់គ្រួសារនោះក៏ត្រូវហិនវិនាបុគ្គលណាមានរឿងទាស់ជាមួយព្រះជាម្ចាស់បុគ្គលនោះទទួលការហិនវិនាតើអ្វីទៅហៅថាកិរិយាមានរឿងទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់តើនគរគ្រួសារនិងបុគ្គលប្រព្រឹត្តកិរិយាបែបណាទើបរាប់ថាជាកិរិយាមានរឿងទាស់ជាមួយព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក4បានបរិយាយពីករណីមានរឿងទាស់ជាមួយព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងពិសដារដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនចង់ចិត្តទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក4ខ1ដល់ខ6នៅក្នុងជំពូក4បាវចនាមានចំណងជើងថាសាសអ៊ីស្រាអែលមានរឿងទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ចាប់ពីជំពូក4ទៅកាន់ព្រះគម្ពីរហូសេมันមានបរិយាយអំពីជីវប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ហោរារូបនេះទៀតទេពីចំណុចនេះទៅរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកហោរាហូសេត្រូវរលុបបាត់ទៅក្នុងខ្លឹមសារសំខាន់នៃការព្រះគម្ពីរហូសេទាំងមូលរីឯខ្លឹមសារសំខាន់គឺកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះសាសអ៊ីស្រាអែលនិងកិរិយាប្រព្រឹត្តពេស្យាចាររបស់សាសអ៊ីស្រាអែលនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់គម្ពីរហូសេជំពូក1ដល់ជំពូក3បរិយាយអំពីជីវប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ហោរាហូសេចំណែកឯជំពូក4រហូតដល់ជំពូក14ចែងអំពីបទទំនាយសម្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាសម្រាប់ជាតិសាសន៍នានាដែលមាននៅលើផែនដីរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីសាសអ៊ីស្រាអែលមានរឿងទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ចិត្តហោរាហូសេមានពោពេញទៅដោយភាពក្រំក្រៀវលោកពោលទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកអំពីភាពរកាំរកូសដែលលោកមាននៅក្នុងគ្រួសាររបស់លោកបបិសោតទាំងនោះគឺជាបបិសោតដែលព្រះជាម្ចាស់មានប្រតិយ៉ាងក្រំក្រៀវចំពោះសាសអ៊ីស្រាអែលដែលជារាជរបស់ទ្រង់ដែរម្យ៉ាងទៀតយើងត្រូវកត់ចំណាំថាអំពើបាបដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលពីដំណើរសាសអ៊ីស្រាអែលកន្លងទៅគឺជាអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកទូទៅដែររីឯអំពើបាបនោះគឺជាអំពើបាបដោយដែលព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលពីសាសអ៊ីស្រាអែលថាសាសនេះបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបមិនស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ចាប់ពីជំពូក4ទៅព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ដាវទោសយ៉ាងចំចំចោលប្រកាន់ដល់សាសអ៊ីស្រាអែលឯទោសដែលព្រះជាម្ចាស់ចោលប្រកាន់នោះមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវថាសាសអ៊ីស្រាអែលពិតជាប្រព្រឹត្តកិរិយាមិនស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់មែនកិរិយាប្រព្រឹត្តមិនស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ជាកិរិយាដែលសាសអ៊ីស្រាអែលមានរឿងទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់តើរឿងអីខ្លះទៅដែលសាសអ៊ីស្រាអែលបានប្រព្រឹត្តដែលជាហេតុនាំឲ្យទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក4សាសអ៊ីស្រាអែលមានរឿងជាច្រើនដែលធ្វើទាស់ទៅទឹងនឹងព្រះជាម្ចាស់អំពើទាំងនោះមានកិរិយាមិនគោរពច្បាប់អំពើអសីលធម៌អំពើអវិជ្ជានៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឬអំពើមិនស្គាល់ព្រះបន្ទូលនិងកិរិយាថ្វាយបង្គំរូបព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក4អាចយកទៅប្រៀបផ្ទឹមនឹងគម្ពីរអេសាយជំពូក1ដែលលោកជាហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់កំពុងបូលនៅទោសរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលដែលស្ថិតនៅក្នុងភាគខាងត្បូងហៅថាប្រទេសយូដាបាទតាមការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានពិស្ដារអំពីអំពើបាបរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលគឺត្រូវយ៉ាងខ្លាំជាមួយនឹងអំពើបាបរបស់នគរនានាលើសកលលោកយើងសពថ្ងៃនេះដែរពិតមែនហើយក្រឹត្យវិន័យដែលមានទាំងបានមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺជាក្រឹត្យវិន័យដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកសម្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលដែលជារាជរបស់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយយើងត្រូវតែយល់ថាច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ គឺជាខ្នាតច្បាប់ដែលព្រះអង្គបានដាក់មកសម្រាប់នគរនានាដែលមាននៅលើសកលលោករបស់ព្រះអង្គដែរដូច្នេះកិរិយាដែលនគរទាំងឡាយប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់នឹងច្បាប់ទូទៅរបស់ព្រះក៏ដូចជាសាសអ៊ីស្រាអែលប្រទេសទាំងនោះឯងក៏ត្រូវទទួលទោសដូចសាសអ៊ីស្រាអែលបានប្រព្រឹត្តដែរពលរដ្ឋនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយសារតែគេប្រព្រឹត្តបំពានលើក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបានប្រព្រឹត្តកិរិយាលោភលន់ដោយប្រការណាមួយជាពិតប្រាកដបើមិនបានប្រព្រឹត្តកិរិយាលោភលន់ធំណាមួយច្បាស់ជាមានកិរិយាលោភលន់ចង់បានលុយឲ្យបានលើសពីការចាយវាយប្រចាំថ្ងៃក៏មានដែរដូច្នេះកិរិយាលោភលន់ក៏ជាអំពើបាបដូចសាសអ៊ីស្រាអែលដែលប្រព្រឹត្តចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងនគររបស់ពួកគេដែរនៅពេលដែលយើងធ្វើការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរហូសេយើងអាចបូលនៅទោសសាសអ៊ីស្រាអែលថាគេមិនគួរបែរចេញពីព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងដូច្នេះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែបូលទោសនៃសាសនេះតើយើងមិនប្រព្រឹត្តដូចជាសាសអ៊ីស្រាអែលដែរទេឬអីតើអំពើបាបអ្វីខ្លះដែលសាសអ៊ីស្រាអែលប្រព្រឹត្តបានជាគេមានរឿងទាស់ទែងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ខ១ខាងក្រោមនេះព្រះជាម្ចាស់បំបាក់មុខសាសអ៊ីស្រាអែលដោយព្រោះសាសនេះប្រកាន់កិរិយាមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក៤ខ១ឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលអើយចូលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាចុះបាត់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានរឿងនឹងពួកអ្នកស្រុកនេះពីព្រោះគ្មានសេចក្តីពិតឬសេចក្តីសប្បុរសក៏ឥតមានអ្នកណាស្គាល់ព្រះនៅក្នុងស្រុកនេះឡើយនៅក្នុងខខាងលើសាសអ៊ីស្រាអែលប្រព្រឹត្តកិរិយា3យ៉ាងដែលញ៉ាំងឲ្យព្រះយេហូវ៉ាមានរឿងទាស់ជាមួយនឹងពួកអ្នកស្រុកនេះឯកិរិយាទាំង3នោះគឺទី1សាសនោះគ្មានសេចក្តីពិតទី2គ្មានសេចក្តីសប្បុរសទី3គ្មានអ្នកណាស្គាល់ព្រះនៅក្នុងស្រុកនេះឡើយអ្នកស្រុកនាំគ្នាលៀងខួរក្បាលហើយគេនាំគ្នាជឿតែព្រះដែលមានរូបគេមិនបានស្គាល់សក្តិពិតគេមិនប្រព្រឹត្តសក្តិសប្បុរសនិងប្រកាន់យកកិរិយាមិនស្គាល់ព្រះព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវចេះប្រព្រឹត្តសក្តិសប្បុរសរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ដូចជារវាងមនុស្សជាតិផងទាំងពួងដែលរស់នៅលើផែនដីទាំងមូលព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក19ខ10បានចែងថាហើយក៏មិនត្រូវសន្សំបេះផ្លែទំពាំងបាយជូរឬរើសផ្លែដែលជ្រុះនៅចំការរបស់ឯងដែរត្រូវទុកសម្រាប់ឲ្យពួកអ្នកក្រនិងពួកអ្នកស្នាក់វិញអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាតើសាសអ៊ីស្រាអែលប្រព្រឹត្តសេចក្តីសប្បុរសចំពោះអ្នកក្រីក្រដែរឬទេនៅពេលដែលគេច្រូតកាត់គេមិនគ្រាន់តែមិនបន្សល់ទុកផលដំណាំខ្លះៗឲ្យអ្នកក្រីក្រប្រើប្រាស់នោះទេគឺគេថែមទាំងបង្គាប់ឲ្យកូនចៅគេដើររើសសន្សំគួស្រូវថែមទៀតផងហេតុអីពីព្រោះតែនៅក្នុងចិត្តគេគ្មានសក្តីសប្បុរសគិតគូរដល់សុខទុក្ខរបស់អ្នកក្រីក្រនៅក្នុងភូមិផងរបងជាមួយឡើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះដ៏សច្ចរិតនិងជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធព្រះអង្គគិតគូរពីអ្នកក្រស្មើនឹងគិតគូរពីអ្នកមានប៉ុន្តែដោយសារអ្នកស្រុកប្រកាន់យកកិរិយាមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់គេគ្មានសេចក្តីសប្បុរសនៅក្នុងចិត្តរបស់គេតតែសោះនៅក្នុងស្រុកគេនាំគ្នាសូត្រធម៌កាន់សាសនាយ៉ាងកឹកកងរំពងវិហារប្រចាំភូមិគេធំល្អស្គមស្កៃមើលទៅគឺមានពន្លឺចាំងចែងដូចជាទឹករលកប៉ុន្តែបើមើលមកផ្ទះរបស់អ្នកស្រុកនៅក្បែរវិហារវិញអ្នកស្រុករស់នៅយ៉ាងតោកយ៉ាករោគព្រឹកខ្វះល្ងាចគេពូកែកាន់សាសនាតែគេគ្មានសេចក្តីសប្បុរសចំពោះអ្នកណាឡើយគំនិតនេះហើយដែលកើតមកអំពីកិរិយាដែលគេមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់កិរិយាប្រកាន់ក្នុងការមិនទទួលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាកិរិយាទី1ដែលនាំឲ្យព្រះយេហូវ៉ាមានរឿងទាស់ជាមួយនឹងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនៃនគរអ៊ីស្រាអែលខខាងក្រោមនេះគឺជាករណីបន្ទាប់ទៀតដែលញ៉ាំងឲ្យព្រះយេហូវ៉ាមានរឿងទាស់ជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក4ខ2មានសត្វតែការប្រតិចផ្ដាសាភូតកុហកកាប់សម្លាប់លួចប្លន់ហើយផិតគ្នាទៅទីគេរឹបជាន់ហើយកំចាយឈាមតតគ្នាអំពើបាបទាំងអំបាលម៉ានដែលមានចែងនៅក្នុងខនេះគឺជាអំពើបាបដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយការប្រព្រឹត្តបំពានលើក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការតើក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការមានអីខ្លះព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក20ខ13ដល់ខ16បានចែងថាកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះកុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះកុំឲ្យលួចប្លន់ឲ្យសោះកុំឲ្យធ្វើជាទីបន្ទាល់ខ្លែងទាស់នឹងអ្នកជិតខាងខ្លួនឲ្យសោះកិរិយាប្រព្រឹត្តបំពានលើក្រឹត្យវិន័យដូចចែងខាងលើនាំមកនៅការបង្ហូរឈាមរវាងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសជាមួយគ្នានៅទីនេះយើងក៏ចង់បញ្ជាក់សក្តីពិតមួយហើយយើងចង់ឲ្យលោកអ្នកតាមដានឲ្យបានស្អិតជាទីបំផុតស្ដីអំពីដំណើរនេះព្រះជាម្ចាស់ប្រទានក្រឹត្យវិន័យដល់សាសអ៊ីស្រាអែលតាមរយៈប្រព័ន្ធក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យទាំង10ប្រការនោះ គឺព្រះចង់បើកបង្ហាញឲ្យស្គាល់ពីបំណងប្រហារតីនៃទ្រង់ឲ្យមនុស្សលោកគេបានដឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបច្ចុប្បន្នមិនត្រូវស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការទេដោយសារតែយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណហើយយើងត្រូវរស់នៅជាជីវិតគ្រីស្ទបរិសុទ្ធក្រោមម្លប់នៃព្រះគុណដែរប៉ុន្តែដោយសារយើងទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះនិងរស់នៅដោយសារព្រះគុណយើងគ្មានសិទ្ធិប្រព្រឹត្តរំលោភបំពានលើក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាដាច់ខាតការរស់នៅក្រោមព្រះគុណមានន័យថាយើងរស់នៅមានជីវភាពខ្ពង់ខ្ពស់ជាងត្រឹមការដែលយើងប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការគឺយើងត្រូវរស់នៅដោយចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទើបត្រឹមត្រូវដោយសារក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការជាការបញ្ជាក់បង្ហាញអំពីបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យមនុស្សលោកដឹងអញ្ចឹងក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការគឺជាច្បាប់មេត្រាសម្រាប់ប្រទេសនានាដែលមាននៅលើលោកសន្និវាសនេះដែរព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសសាសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីប្រទានច្បាប់នេះសម្រាប់ឲ្យប្រទេសដទៃទៀតដែលស្ថិតនៅលើលោកយើងនេះបានគោរពដែរប្រទេសយើងក៏ដូចជាប្រទេសណាមួយក៏ដោយដែលស្ថិតនៅលើសកលលោកយើងនេះគឺត្រូវតែស្ដាប់តាមនិងមើលអំពីក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់មនុស្សខ្លះតែងតែហៅប្រទេសនានានៅទ្វីបអឺរ៉ុបថាជាប្រទេសគ្រីស្ទបរិស័ទក៏ប៉ុន្តែតាមពិតប្រទេសទាំងនោះមិនមែនជាប្រទេសគ្រីស្ទបរិស័ទទេគ្រាន់តែជាប្រទេសដែលយកក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកធ្វើជាច្បាប់សម្រាប់ប្រទេសគេតែប៉ុណ្ណោះឯងប្រទេសយើងក៏ជាប្រទេសដែលប្រកាន់យកតាមក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការរបស់ព្រះជាម្ចាស់យកមកធ្វើជាគោលការណ៍ច្បាប់យកមកធ្វើជាគោលការណ៍ច្បាប់សម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសរបស់យើងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាសាសអ៊ីស្រាអែលបានប្រព្រឹត្តបំពានចំពោះក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទើបប្រទេសរបស់គេខ្ជាក់គេចេញដោយសារតែគេបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបទាំងបានមានដោយជំរាបជូនខាងលើសាសអ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពេលឯគេប្រព្រឹត្តអំពើបំពានលើក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះទ្រង់ខ្ជាក់គេចេញពីប្រទេសរបស់គេតើចំពោះប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅលើសកលលោកនេះនៅពេលដែលពលរដ្ឋនៃប្រទេសនោះប្រព្រឹត្តនៅកិរិយាបំពានលើក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់តើព្រះអង្គនឹងលើកលែងទោសដល់គេដែរឬក៏យ៉ាងណាបើតាមសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នគរទាំងឡាយក៏ត្រូវទទួលទោសដូចជាសាសអ៊ីស្រាអែលដែរលោកអ្នកប្រហែលជាចោទប្រកាន់ដល់កម្មវិធីរបស់យើងថាយើងចេះតែនិយាយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងក្រឡេកមើលអំពីស្ថានភាពជាច្រើនដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅទូទាំងសកលលោកយើងឃើញមានការថ្វាយបង្គំរូបព្រះមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងឃើញនៅទីណាក៏មានមនុស្សដែលផ្ដោតលើការថ្វាយបង្គំដល់រូបព្រះដែរក៏ប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកមេត្តាជ្រាបថាទោះបីមានក្រុមជំនុំជាច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមិនដឹងថាមានប៉ុន្មានអ្នកទេដែលប្រកាសជាអ្នកដែលកាន់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះព្រះគម្ពីរបានចែកចាយព្រមទាំងមានគេលក់នៅក្នុងតម្លៃសំរុំក៏ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលអានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងចំណោមអ្នកអានព្រះបន្ទូលយើងក៏មិនដឹងថាមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលគោរពស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយពិតប្រាកដនោះបើតាមការសង្កេតមើលអំពីកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សមួយចំនួននៅតាមព្រះវិហារក៏យើងឃើញមានកិរិយាប្រព្រឹត្តបែបអវិជ្ជាព្រះបន្ទូលនៅទីនោះដែរគេមានមនុស្សដែលកណ្ឌៀតកំពីនៅក្នុងដៃតែមាត់របស់គេពោលពាក្យប្រមាថអ្នកខ្លះហ៊ានបើកមាត់និយាយថាជឿកំពីធ្វើអីត្បិតជាជំនឿរបស់សាសនាដទៃកម្មវិធីរបស់យើងសូមជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនថាព្រះបន្ទូលដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរមិនមែនជាជំនឿសម្រាប់សាសនាដទៃដោយការចោទប្រកាន់នេះទេគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាមនុស្សលោកទីតើដែលប្រកាន់កិរិយាអវិជ្ជាព្រះបន្ទូលទៅមនុស្សចោទប្រកាន់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលនិយាយជាភាសាមនុស្សជាតិថាជាអ្វីៗតាមតែចិត្តគេនឹកឃើញទៅវិញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះសម្រាប់លាតត្រដាងឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់អំពីទឹកព្រះទ័យនៃទ្រង់កិរិយាបន្តមកទៀតដែលធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់មានរឿងទាស់នឹងអ្នកស្រុកសាសអ៊ីស្រាអែលគឺពួកអ្នកស្រុកគេនាំគ្នាប្រព្រឹត្តបំពានក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការរបស់ទ្រង់កិរិយាមួយទៀតដែលញ៉ាំងឲ្យព្រះជាម្ចាស់មានរឿងទាស់ជាមួយនឹងអ្នកស្រុកនេះគឺជាកិរិយាប្រមឹកហើយយើងឃើញថារឿងនេះគឺកើតឡើងស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងនេះបើពាក្យនេះពិតមែនទោះដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាទ្រង់មានរឿងទាស់នឹងសាសអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងសាសទាំងឡាយទាំងពួងដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដូចជាសាសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើសាសនោះក៏មានរឿងទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដែរមានគេនិយាយតតគ្នាថានៅបូរីវ៉ាស៊ីនតោនដែលជាប្រទេសគ្រប់គ្រងសកលលោករៀងរាល់ថ្ងៃមានវង់ផាក់ស៊ីចំនួន128កន្លែងអ្នកចូលរួមនៅក្នុងវង់ផាក់ស៊ីទាំងនោះច្រើនតែជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តដល់អនាគត របស់ពិភពលោកយើងនេះទៀតផងហើយជាមួយគ្នានៅតាមប្រទេសផ្សេងៗចំនួនកន្លែងផឹកស៊ីក៏កើនឡើងជាលំដាប់ដែរបើយើងមិនជឿយើងគ្រាន់តែសង្កេតមើលតាមភូមិស្រុកដែលនៅជុំវិញយើងយើងឃើញថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលកំពុងលង់លង់ជាមួយនឹងគ្រឿងស្រវឹងនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងមិនមែនជាលទ្ធផលនៃអំពើបាបទេក៏ប៉ុន្តែជាជំងឺរបស់អំពើបាបវិជ្ជបណ្ឌិតមួយរូបធ្វើការកត់ចំណាំថាការប្រើសុរាគឺជាជំងឺដែលកើតឡើងដោយសារការប្រើសុឆន្ទៈរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ការប្រើសុរាគឺជាជំងឺនៃទម្លាប់នៅក្នុងដបស្រាគឺជាជំងឺដែលធ្វើឲ្យគ្រួសាររាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នករង្គោះរង្គើសុរាគឺជារោគបង្កឲ្យមានបាត់អុក្រិតនិងអំពើហិង្សាកើតឡើងសុរានៅតែជាមូលហេតុដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលនាំឲ្យមនុស្សជាច្រើនបាត់បង់ជីវិតហេតុនេះការស្រវឹងសុរានាំមកនៅសេចក្តីស្លាប់ 50% សរុបមកនៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់នានាដែលកើតឡើងប្រចាំឆ្នាំសុរាគឺជារោគគៀមយ៉ាងដែលគេលក់ស្របច្បាប់នៅទូទាំងសកលលោកសុរាគឺជារោគដែលគេលក់នៅតាមទីផ្សារនានាមិនតែប៉ុណ្ណោះសុរាគឺជារោគដែលមនុស្សជាច្រើនស្ម័គ្រចិត្តទៅទិញវាសប្តាហ៍នេះយើងឃើញមានអ្នកដែលប្រកាន់ថាសម័យនេះទៅហើយចាំបាច់គិតអីអំពីអំពើបាបដោយតែកម្មវិធីរបស់យើងនិយាយនេះដោយមនុស្សក៏យល់ថាអំពើបាបទាំងនោះគឺជាការអនុវត្តរបស់មនុស្សសម័យថ្មីប៉ុន្តែកម្មវិធីរបស់យើងនៅតែជឿថាអំពើបាបទាំងបាល់ម៉ានោះមិនមែនជាអំពើបាបថ្មីទេត្បិតអំពើបាបទាំងនេះសាសអ៊ីស្រាអែលបានប្រព្រឹត្តតាំងពី700ឆ្នាំមុនគ្រាដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រសូតមកម្ល៉េះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងផ្ដន់ទារទោសដល់អំពើបាបដែលគេប្រព្រឹត្តទាំងអំបានម៉ានដូចជំរាបជូនខាងលើដូច្នេះហើយទោះជាប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យតែប្រព្រឹត្តបំពានលើក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រទេសនោះឯងមិនអាចគេចរួចពីការវិនិច្ឆ័យនិងការជំនុំជម្រះមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ឡើយជាមួយគ្នាយើងក៏ឃើញនៅលទ្ធផលដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសខ្លះដែលគេបានបំពានលើក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងឃើញថាប្រទេសនោះបានទទួលនូវការវិនិច្ឆ័យមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ដែលជាលទ្ធផលពួកគេត្រូវហិនវិនាសដូចជានគរអ៊ីស្រាអែលដែរពលរដ្ឋរបស់នគរនោះត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយទៅរស់នៅគ្រប់នគរនៅលើសកលលោកយើងនេះព្រះមិនយល់មុខដល់រាសរើសតាំងរបស់ព្រះអង្គផងហើយតើយើងជាអីដែលថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់យល់មុខយើងជាជាងមុខរបស់រាសរបស់ទ្រង់នោះសូមកុំឲ្យយើងមានការហ៊ានសន្និដ្ឋានថាយើងជារាសជ្រើសរើសរបស់ព្រះអង្គឲ្យសោះបើតាមព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេនេះគឺព្រះជំនុំជម្រះដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដោយសារតែគេបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់នឹងក្រឹត្យវិន័យនៃទ្រង់ឯប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងសកលលោករួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាប្រទេសនោះជាប្រទេសមហាអំណាចក៏ដោយក៏ត្រូវទទួលនូវការជំនុំជម្រះដែលមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ដូចគ្នាហេតុនេះយើងត្រូវរៀនស្គាល់អំពីសេចក្តីពិតនេះពីព្រោះយើងអាចនឹងភ្លេចយកកាន់ព្រះគម្ពីរហូសេមកពិចារណាឲ្យបានជ្រៅជ្រះកាន់ព្រះគម្ពីរហូសេច្រើនត្រូវមនុស្សបំភ្លេចចោលថាជាហោរាដែលគ្មានតម្លៃនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក4ខ3ហេតុនោះស្រុកនេះនឹងត្រូវសោយសោកហើយអស់អ្នកដែលនៅក្នុងស្រុកគេនឹងល្វើយទៅព្រមទាំងសត្វនៅដីនិងសត្វហើរលើអាកាសផងអើទាំងត្រីនៅសមុទ្រក៏ត្រូវដកចេញដែរនៅក្នុងឃ្លាដែលថាហេតុនោះស្រុកនេះនឹងត្រូវសោយសោកហើយអស់អ្នកដែលនៅក្នុងស្រុកគេនឹងល្វើយទៅសប្តាហ៍នេះយើងឃើញមានទឹកដីជាច្រើនទូទាំងសកលលោកបានคลายត្រឡប់ទៅជាស្មុគគ្រោកទីណាដែលមានមនុស្សនៅទីនោះឯងមានសម្រាមនិងភាពកខ្វក់គ្រប់បែបយ៉ាងកើតឡើងទីណាដែលគ្មានមនុស្សនៅបែរជាទៅជាសោះក៏ក្រោះនិងគ្មានជីវជាតិអ្វីទាល់តែសោះកាលណាយើងមើលមកកាន់ផែនដីពីលើយន្តហោះយើងនឹងឃើញមានភាពសោះក៏ក្រោះដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងទៅហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាផែនដីរបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងតែទទួលនៅកិច្ចជំនុំជម្រះម្យ៉ាងដែលមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក4ខ4ប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យអ្នកណាតតាំងឬស្ដីបន្ទោសអ្នកណាឡើយត្បិតជនជាតិឯងប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលតតាំងនឹងសង្ឃសង្ឃនៅក្នុងសម័យនោះមិនបានបំពេញតួនាទីឲ្យសមខ្លួនជាសង្ឃឡើយតួនាទីរបស់សង្ឃគឺត្រូវបង្ហាត់បង្រៀនក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យមនុស្សលោកដឹងបើសង្ឃធ្វើការបង្ហាត់បង្រៀនក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់ពួកបរិស័ទនោះគង់តែគេយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់តាមខ្លះប៉ុន្តែដោយឡែកសង្ឃនៅសម័យនោះมันបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនទេបានជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តែងតាំងឲ្យមានពួកហោរាជំនួសពួកសង្ឃវិញ នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក4ខ5ហេតុនោះឯងនឹងត្រូវចំពប់ទាំងថ្ងៃហើយហោរានឹងចំពប់ជាមួយនឹងឯងនៅពេលយប់ដែរអញនឹងបំផ្លាញទាំងម្ដាយឯងផងនៅក្នុងឃ្លាដែលថាអញនឹងបំផ្លាញទាំងម្ដាយឯងផងម្ដាយគឺជាមដារបស់ប្រទេសណាមួយកាលណាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បំផ្លាញដល់ម្ដាយហើយប្រទេសនោះគ្មានពលរដ្ឋកើតនៅជាបន្តបន្ទាប់ទៀតទេដូច្នេះហើយការបំផ្លាញដល់ម្ដាយមានន័យថាស្មើនឹងការបំផ្លាញដល់ឫសគល់ដែលជាធនធាននៃប្រទេសនោះទាំងមូលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានពួកហោរាខ្លែងខ្លាយដែលអះអាងដល់ពលរដ្ឋថាអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់គេសុទ្ធតែរីកចម្រើនអញ្ចឹងគេមិនចាំបាច់ជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយក៏មិនចាំបាច់ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធ្វើអីគឺខំតែធ្វើល្អទៅនោះបានល្អហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនឯអំពើល្អរបស់មនុស្សប្រៀបឧបមាដូចជាអាវកខ្វក់បើអាវកខ្វក់គេរាប់ថាជាអាវល្អទៅហើយតើឲ្យនគរណាមួយអាចអណ្ដែតទៅបាននគរច្បាស់ជាលិចលង់ផុងទាំងកាយផុងទាំងចិត្តទៅក្នុងភក់ល្បាប់នៃអំពើបាបព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក4ខ6គឺជាខមួយដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរហូសេទាំងមូលដែលខនេះបានចែងថារាជអញគេត្រូវបំផ្លាញទៅដោយខ្វះខាតតម្រេះដូច្នេះដោយព្រោះឯងមិនព្រមទទួលតម្រេះបានជាអញក៏នឹងបោះបង់ចោលឯងមិនឲ្យធ្វើជាសង្ឃរបស់អញទៀតដែរហើយដោយហេតុដែលឯងបានភ្លេចច្បាប់របស់ព្រះនៃឯងនោះអញក៏នឹងភ្លេចកូនចៅរបស់ឯងដូចគ្នាឃ្លាដែលថារាជអញគេត្រូវបំផ្លាញទៅដោយខ្វះខាតតម្រេះដូច្នេះដោយព្រោះឯងមិនព្រមទទួលតម្រេះតើអំពើបាបអ្វីដែលសាសអ៊ីស្រាអែលប្រព្រឹត្តបានជាគេត្រូវព្រះជាម្ចាស់បោះបង់ចោលយ៉ាងដូច្នោះអំពើបាបធំបង្អស់របស់សាសអ៊ីស្រាអែលគឺកិរិយាខ្វះខាតតម្រេះនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅក្នុងវិនិតីដែលលោកអ្នកបោះបង់ចោលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះជីវិតរបស់លោកអ្នកទទួលបរាជ័យនៅក្នុងវិនិតីនោះតែម្ដងទោះបីលោកអ្នកចូលរួមប្រជុំមហាសន្និបាតសិក្ខាសាលាឬលោកអ្នកមានជោគជ័យក្នុងគ្រួសាររកស៊ីមានបានរស់នៅជាជីវិតថ្លៃថ្នូរឬមួយក៏អ្វីមួយដែលអ្នកផងទាំងពួងរាប់ថាលោកអ្នកល្អហើយលោកអ្នកបែរជាបោះបង់ចោលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះមានន័យថាលោកអ្នកក៏កំពុងតែទទួលបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតទៅហើយលោកអ្នកមិនអាចរស់នៅក្នុងនាមជាគ្រីស្ទបរិស័ទដោយយកច្បាប់នេះមួយក្បួននោះមួយមកប្រើបានទេគឺលោកអ្នកអាចរស់នៅជោគជ័យក្នុងនាមជាគ្រីស្ទបរិស័ទដោយលោកអ្នកព្រមទទួលស្គាល់នូវឥទ្ធិពលនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់គ្រប់គ្រងលើជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកផ្ទាល់ដោយសារតែហេតុហ្នឹងបានជាកម្មវិធីរបស់យើងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ដោយឡែកនៅថ្ងៃនេះគឺកាន់ព្រះគម្ពីរហូសេនេះតែម្ដងមនុស្សលោកឬពលរដ្ឋពិតជារងនឹងការហិនវិនាសដោយសារកង្វះខាតចំណេះវិជ្ជាខាងឯព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មួយវិញទៀតពលរដ្ឋទទួលការហិនវិនាសដោយសារគេមិនព្រមទទួលតម្រេះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាបានជាអញក៏នឹងបោះបង់ចោលឯងមិនឲ្យធ្វើជាសង្ឃដល់អញទៀតដែរព្រះជាម្ចាស់មានបំណងចង់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើជាសង្ឃសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែសាសនេះបានទទួលបរាជ័យបានជាព្រះมันអាចតាំងគេជាសង្ឃសម្រាប់មនុស្សលោកមកទល់សម័យនេះនៅក្នុងគ្រាសហសវត្សពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទគ្រប់គ្រងរាជ 1,000 ឆ្នាំនៅលើផែនដីព្រះជាម្ចាស់នឹងតាំងសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យធ្វើជាសង្ឃរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយដោយហេតុដែលឯងបានភ្លេចច្បាប់របស់ព្រះនេះឯងនោះអញក៏នឹងភ្លេចកូនចៅរបស់ឯងដូចគ្នាសាសអ៊ីស្រាអែលភ្លេចព្រះបានជាព្រះភ្លេចគេវិញដូច្នេះលោកអ្នកបងប្អូនដែលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រសាសអ៊ីស្រាអែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលដៅចំចំនៅអំពើបាបរបស់សាសនេះដោយដែលយើងឃើញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសម្ដែងនៅដើមខ4ស្រាប់គឺសាសអ៊ីស្រាអែលបានបំពេញក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យមានសេចក្តីជំនុំជម្រះកើតឡើងដល់ជនជាតិមួយនេះមេរៀនដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជំនុំជម្រះដល់សាសអ៊ីស្រាអែលក៏ជាមេរៀនសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាជាឯកតបុគ្គលជាសង្គមគ្រួសារនិងជាប្រទេសជាតិនីមួយៗផងដែរនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរហូសេត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូន គ្រប់គ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ